Розділ 25. Котедж Мушля. Котедж Біла і Флер стояв самотньо на кручі, навислій над морем. Стіни його були побілені і оздоблені мушельками. Це було відлюдне і дуже гарне місце. Щоразу, коли Гаррі заходив у цей крихітний котедж чи в його садочок, він чув, як море невпинно накочувалось і відступало. Так, неначе дихала величезна спляча істота. Наступні кілька днів він вигадував різні причини, аби втекти з людного котеджу, прагнучи небесного простору на вершині кручі і безмежжя широкого моря та холодного солоного вітру в лице. Незбагненність власного рішення не гнатися на випередки з Волдемортом за чарівною паличкою і досі бентежило його. Він не пригадував жодного випадку, коли обирав бездіяльність. Його мучили сумніви, що їх мимоволі посилював Рон, коли вони опинялися вдвох.
«Гаррі, а що як Дамблдор хотів, щоб ми розгадали цей символ і встигли здобути чарівну паличку?»
«Гаррі, а що як розгадати значення символу означає стати гідним здобуття реліквій, га?»
«Слухай, а якщо це справді бузинова паличка, як ми з біса тепер зможемо знищити відомо кого, га?»
Гаррі не знав, що відповідати. Інколи він питав себе, чи не було це відвертим божевіллям, те, що він навіть не спробував завадити Волдемортові проникнути в гробницю. Він навіть самому собі не міг пояснити, чому вирішив цього не робити. Відтворював свої аргументи, що привели до такого рішення, і вони тепер здавалися йому доволі слабкими. Найдивніше, що Герміонина підтримка бентежила його набагато більше, аніж сумніви Рона. Змушена визнати, що бузинова паличка реальна, Герміона відстоювала думку, що це предмет лихий, а спосіб, яким нею заволодів Волдеморт, викликав лишень огиду, і навіть думати про такий же було неприпустимо. «Гаррі, ти б ніколи так не зробив!» – повторювала вона знову і знову. «Ти б ніколи не вдерся у Дамблдорову могилу!» Однак мертвий Дамблдор значно менше лякав Гаррі, аніж те, що він міг хибно витлумачити справжні наміри живого Дамблдора. Він відчував, що й досі бреде навпомацки у темряві. Він обрав свою стежку, проте тепер постійно озирався, вагаючись, чи вірно він зрозумів знаки і чи не треба було йти в іншому напрямку. Час від часу злість на Дамблдора знову накочувала на нього, нестримна, немов хвилі, що розбивалися об кручу, на якій стояв котедж. Злість, що Дамблдор перед смертю нічого йому не пояснив.
«Але чи справді він мертвий, га?» – сказав Рон через 3 дні після прибуття в котедж.
Гаррі дивився вдалину над муром, котрий відділяв садок від кручі. Саме тут знайшли його Рон і Герміона. Він волів, аби вони не приходили, тому що не мав охоти втручатися у суперечку.
«Так, Роне, він мертвий. І, будь ласка, не починай знову!»
«Герміоно, а ти візьми факти!»
– не погоджувався Рон, говорячи через голову Гаррі, що й далі дивився на виднокрай.
«Ось тобі факти! Срібна лань, меч, око, яке побачив у дзеркальці Гаррі!»
«Гаррі припускає, що око могло йому привидітися. Правда, Гаррі?»
«Могло», – відповів Гаррі, не дивлячись на неї.
«Але ж ти не думаєш, що воно привиділося, га?» – не вгавав Рон.
«Ні, не думаю», – погодився Гаррі.
«От бачиш», – наполягав Рон, не даючи Герміоні навіть розтулити рота. «Якщо це був не Дамблдор, то поясни, Герміоно,
Як Добі довідався, що ми у підвалі?»
«Не знаю, але... Але як ти поясниш, що Дамблдор послав його до нас, хоча сам лежав у гробниці у Гогворці?»
«Ну, не знаю. Може, то був його привид?»
«Дамблдор не повертався б назад як привид», – заперечив Гаррі. Він мало у чому був впевнений, коли це стосувалося Дамблдора, але принаймні у цьому точно не сумнівався. Він пішов би далі.
«Як це пішов би далі?» – не зрозумів Рон.
Проте Гаррі не встиг нічого пояснити, тому що ззаду пролунало
«Агі!».
З котеджу вийшла Флер. Її довге сріблясте волосся розвівав вітерець.
«Агі, з тобою хоче поговорити Гріпхук. Він у найменшій спальні. Каже, що не хоче, аби вас хтось підслуховував».
Видно було, що Флер невдоволена, що гоблін відправив її з цим дорученням. Тому вона роздратовано розвернулася і пішла кудись за будинок. Гріпхук, як і сказала Флер, чекав їх у найменшій із трьох спалень котеджу, тій, у якій тепер ночували Герміона і Луна. Він опустив червоні бавовняні штори, затулившись ними від яскравого, хоча й захмареного неба. Кімната набула якогось вогнянистого відблиску. Він не надто пасував до світлого і насиченого повітрям котеджу.
«Я прийняв рішення, Гаррі Поттер», – сказав гоблін, котрий сидів, схрестивши ноги у низькому кріслі і барабанив по бильцях своїми хрлявенькими пальцями.
«Хоч грінготські гобліни й вважатимуть, що це підла зрада, але я вирішив тобі допомогти».
«Це чудово!» – вигукнув Гаррі, відчуваючи полегшення. «Дякую тобі, Грипхуче! Ми дуже
в обмін на винагороду!»
Завершив речення гоблін. Захоплений цією пропозицією зненацька, Гаррі завагався.
«І скільки ж ти хочеш? У мене є гроші!»
«Не за гроші!»
– заперечив Грипхук.
«Гроші я маю!»
Його чорні очі заблищали. Вони були тепер зовсім без білків.
«Я хочу меч. Меч Годріка Гриффіндора».
Настрій у Гаррі різко впав. «Це неможливо», – заявив він. «Вибач».
«Тоді», –
м'яко сказав гоблін,
– «виникають труднощі».
«Ми можемо дати тобі щось інше», – гаряче обізвався Рон. «Там у Лестранжів, мабуть, повно всілякого добра. Ти собі вибереш, що захочеш».
Такого не варто було казати. Грипхук спалахнув.
«Я не злодій, хлопче. Я не засіхаю на скарби, на які не маю права».
«Але меч наш».
«Не ваш»,
– заперечив категорично гоблін.
«Ми грифіндорці. Він належав Годрику Грифіндору».
«А кому він належав до Грифіндора?»
– запитав гоблін, погордливо випрямившись.
«Нікому», – відповів Рон. «Він був виготовлений для нього».
«Ні»,
– сердито вигукнув гоблін, показуючи довгим пальцем на Рона.
«Знову ця чаклунська зарозумілість. Цей меч належав Рагнукові першому, а Годрик Гриффіндор у нього його вкрав. Це наш загублений скарб, шедевр гоблінського мистецтва. Він належить гоблінам. Меч – це плата за мою послугу. Або погоджуйтесь, або як хочете».
Погляд гобліна палав гнівом. Гаррі зиркнув на друзів і сказав: «Грипхук, Нам треба порадитись, якщо ти не проти. Зачекаєш кілька хвилин?» Гоблін похмуро кивнув головою. У порожній вітальні Гаррі, насупившись і міркуючи, як бути, підійшов до каміна. Рон у нього за спиною сказав:
«То він насміхається, ні? Ми не можемо віддати меч!»
«Це правда?» – запитав Гаррі у Герміони. «Гриффіндор і справді його вкрав?»
«Не знаю», – розгублено зізналася вона. «У чаклунській історії нерідко дуже побіжно згадуються різні прикрощі, що їх чаклуни завдавали іншим магічним расам. Але я не пригадую жодного натяку на те, що Гриффіндор крав меча».
«То це ще одна гоблінська байка», – сказав Рон. «Із тих, де чаклуни завжди гоблінів дурять. Наше щастя, що він не вимагає віддати йому чарівні палички».
«Роне, гобліни мають всі підстави недолюблювати чаклунів», – урвала його Герміона. «У минулому з ними поводилися дуже жорстоко».
«Та гобліни теж не пухнасті кролики», – заперечив гаряче Рон. «Вони повбивали море наших! Вони теж не гребували нічим!»
«Якщо ми почнемо сперечатися з Грибхуком, чия раса лицемірніша і жорстокіша, він тим паче не захоче нам допомагати».
Запала тиша. Друзі думали, як знайти вихід з цієї ситуації. Гаррі глянув у вікно на могилу Добі. Луна щойно поставила біля надгробка гілочку лаванди у слоїку з-під варення.
«Слухайте», – обізвався Рон.
Гаррі глянув на нього.
«А якщо так? Кажемо Грибхукові, що меч потрібен аж до самого сейфа, а там ми його віддамо. А в сейфі лежить підробка. Ми поміняємо мечі місцями і віддамо йому підробку».
«Роне, та він же ж легко відрізнить, краще за нас», – вигукнула Герміона. «Це ж саме він зрозумів, що сталася підміна мечів».
«То поки до нього дійде, ми ноги в руки і прощавай, гоблін-воблін!»
Він не витримав погляду, яким його зміряла Герміона.
«Це, – сказала неголосно вона, – просто підло. Попросити, щоб він допоміг, а потім обдурити? І ти ще дивуєшся, Роне, чому гобліни не люблять чаклунів?»
Ронові вуха почервоніли.
«Ну, добре, добре. Я просто так собі подумав. А ти що скажеш?»
«Треба запропонувати йому щось інше, але не менш коштовне».
«Чудово!» – з сарказмом мовив Рон. «Зараз збігаю і принесу ще один меч гоблінської роботи, обов'язково старовинний. А ти його гарно загорни в подарунковий папір». «Угу».
Знову всі замовкли. Гаррі був переконаний, що гоблін не погодиться ні на що інше, окрім меча, навіть якби вони мали щось не менш коштовне. Але ж цей меч – їхня єдина і незамінна зброя проти горокраксів. Він на мить заплющив очі і прислухався до шуму моря. Думка, що Гриффіндор міг вкрасти меча, була йому неприємна. Він завжди пишався тим, що грифіндорець. Гриффіндор захищав маглороців, він зіткнувся у двобої з любителем чистокровних Слизерином. «А може він бреше, цей Грибхук?» – розплющив очі Гаррі. «Може Гриффіндор не брав меча? Як нам знати, що саме гоблінова версія історії правдива, га? А яка нам різниця?» – здивувалася Герміона. «Буде легше на душі», – відповів Гаррі. Він глибоко вдихнув. «Ми йому скажемо, що віддамо меча після того, як він нам допоможе проникнути в сейф. Але постараємося не уточняти, коли саме він його отримає». Ронове обличчя розплилося в посмішці. Герміона, однак, дивилася на нього з тривогою.
«Гаррі, не можна,
він його отримає», –
продовжив далі Гаррі. Але коли ми знищимо всі горокракси, я все зроблю, аби меч був у нього. Я дотримаю слова. Це може тривати роками, заперечила Герміона. Я це розумію. А йому знати не конче. І я йому не брехатиму. По суті. Гаррі зустрів її погляд з викликом і водночас із соромом. Пригадалися слова, викарбувані над брамою Нумергарда. «Для загального блага». Він відкинув цю думку геть. Хіба ж є у нього інший вихід? «Мені це не подобається», – промовила Герміона. «Мені теж не дуже», – визнав Гаррі.
«А я вважаю, що це геніально!» – знову скочив на ноги Рон. «Пішли, йому скажемо!»
Вони повернулися у найменшу спальню. Гаррі зробив пропозицію, сформулювавши її так, аби не називати точного часу передачі меча. Поки він говорив, Герміона, насупившись, дивилася в підлогу. Його це дратувало. Він боявся, що вона зірве їх задум. Проте Грибхук ні на кого, крім Гаррі, не дивився.
«Ти даєш мені слово, Гаррі Поттер, ти віддасиш мені Гриффіндорів меч, якщо я тобі допоможу?»
«Так», – підтвердив Гаррі.
«Тоді дай руку».
Гоблін простяг свою долоню. Гаррі її потис. Не знав, чи не помітили ці чорні очі якоїсь каверзи в його очах. Але Грибхук відпустив його руку, сплеснув в долоні і сказав:
«Отже, почали!»
У них складалося враження, ніби вони знову планують проникнути в міністерство. Задом почали розробляти в найменшій спальні, залишеній на Грибхукове бажання в напівтемряві.
«Я лише раз був у сховищі Лестранджів», – сказав Грибхук. «Саме тоді, коли мені наказали покласти туди фальшивий меч. Це одна з найдревніших камер. Найстаріші чаклунські роди зберігають свої скарби на самому глибшому рівні. Там, де сховища найбільші і найкраще захищені».
Кожного дня на кілька годин вони зачинялися в малесенькій, неначе кухонний сервант, кімнатці. Дні поволі перетікали у тижні. Треба було подолати безліч перепон. Зокрема й те, що їх запаси багатозільної настійки вже вичерпувалися.
«Її фактично вистачить лишень для когось одного», – бідкалася Герміона, підносячи під світло лампи густу багнисту настійку.
«А цього й достатньо», – сказав Гаррі, вивчаючи намальовану Грибхуковою рукою схему найглибших переходів. Інші мешканці котеджу Мушля не могли не помітити, що щось відбувається, тому що Гаррі, Рон та Герміона з'являлися тепер лише на спільних трапезах. Ніхто не питав нічого зайвого, хоч Гаррі часто відчував, як замислено і стурбовано дивиться на них за столом Білл. Що більше часу вони проводили разом, то глибше усвідомлював Гаррі свою неприязнь до гобліна. Грибхук виявився неочікувано кровожерливий. Кипкував з думки, чи відчувають біль дрібні істоти, і тішився з того, що їм, можливо, доведеться калічити інших чаклунів, аби проникнути в скарбницю. Гаррі знав, друзі поділяють цю неприязнь, однак вони на цю тему не розмовляли. Грибхук тепер був їм потрібен. Гоблін дуже неохоче їв разом з усіма. Навіть тоді, як його ноги загоїлися, він все одно просив, щоб йому, як і слабкому ще й досі Олівандеру, таці з їжею приносили до кімнати. Врешті Білл після гнівної тиради, виголошеної Клер, піднявся до нього нагору і повідомив: «Таких послуг більше не буде». Відтоді Грибхук сідав з ними за тісний стіл, проте відмовлявся вживати ту ж саму їжу, вимагаючи, аби йому подавали шматки сирого м'яса, корінці і гриби. Гаррі відчував свою відповідальність за таке становище. Це ж він умовив всіх залишити гобліна в котеджі Мушля, аби його допитати, і через це, власне, вся родина Візлів змушена переховуватися. А Білл, Фред, Джордж і містер Візлі ще й втратили роботу. «Мені так прикро», – сказав він Флер, коли вони одного вітряного квітневого вечора готували разом вечерю. «Я ніколи не думав, що тобі доведеться усім цим займатися». Вона щойно налаштувала ножі, які б різали м'ясо для Грипхука і Біла, тому що Біл, відколи на нього напав Грейбек, віддавав перевагу бівштексам з кров'ю. Коли ножі застукотіли, її роздратоване обличчя дещо пом'якшилось.
«Агі, ти врятував життя моїй сестрі. Я цього не забула».
Чесно кажучи, це було не зовсім так, проте Гаррі вирішив їй не нагадувати, що справжня небезпека Габріелі не загрожувала.
«До того ж...»
Флер націлила чарівну паличку на кастрюльку з соусом, котра забулькотіла.
«Містер Олівандер, сьогодні ввечері вирушає до Мюрієль. Нам буде трохи легше. Гоблін...»
Вона насупилася при згадці про нього.
«Хай перебігається вниз до вітальні, а ви з Гроном займете його кімнату».
«Та нам у вітальні теж добре». Гаррі знав, Грипхукові не дуже сподобається ночувати на диванчику. А для їх планів було просто необхідно, аби Грипхук мав гарний настрій.
«Ти про нас не турбуйся».
А коли вона почала протестувати, він додав: «Ми теж уже скоро зліземо з вашої шиї. Ну, тобто Рон, Герміона і я. Ми у вас ненадовго затримаємось».
«Що ти маєш на увазі?»
Чарівна паличка Флер націлилася на посудину з рисовою запіканкою.
«Вам не можна нікуди звідси вигушати. Ви тут у безпеці».
Вона тепер була дуже схожою на місіс Уізлі, і Гаррі зрадів, що саме цієї миті відчинилися задні двері. Луна і Дін з волоссям мокрим від дощу занесли до кухні по оберемку хмизу, що прибився до берега.
«І крихітні маленькі вушка», – говорила Луна. «Вони схожі на гіпопотамові. Каже, тато, тільки що вони пурпурові і волохаті. А якщо захочеш їх покликати, то треба мугикати якусь мелодію. Їм подобаються вальси, а швидкої музики вони не люблять».
Дін зніяковіло знизав плечима, проходячи за Луною повз Гаррі до вітальні. Там Рон і Герміона вже накривали стіл для вечері. Скориставшись нагодою уникнути розпитувань, Гаррі схопив два глечики з гарбузовим соком і подався за ними.
«А якщо колись побуваєш у нас, то я цей ріг тобі покажу. Тато мені про нього писав, але я його ще не бачила, тому що смертежери забрали мене просто з Гогвардського експреса, і я так і не потрапила додому на Різдво»,
– продовжувала розповідь Луна, розпалюючи камін разом з Діном.
«Луно, ми ж тобі казали», – гукнула їй Герміона. «Той ріг вибухнув. То був ріг різкопроривця, а не зім'яторого хропача». «Ні, то був ріг хропача», –
незворушно заперечила Луна.
«Тато мені писав. Він уже, мабуть, відновив свою форму, бо ці роги, вони, знаєте, самонаправні».
Герміона похитала головою і продовжила розкладати на столі виделки. До вітальні увійшов Біл, за ним зійшов сходами містер Олівандер. Майстер чарівних паличок і досі мав досить виснажений вигляд. Біл підтримував його однією рукою, а у другій ніс величеньку валізу.
«Я скучатиму за вами, містере Олівандер!»
Луна підбігла до старого.
«А я за тобою, Люба!»
– поплескав її по плечах Олівандер.
«Ти мене надзвичайно підтримувала у тому жахливому місці».
«Ну що ж, au revoir, містер Олівандер», –
поцілувала його в обидві щоки Флер.
«Чи вам не дуже важко буде передати
пакуночок біловій тітонці Мюрієль. Я й досі не повернула їй діадему.
Ну, для мене це буде велика честь,
вклонився Олівандер.
Бодай такою дрібницею віддачу вам за щедру гостинність.
Флер вийняла потерту оксамитову коробочку і відкрила, аби показати майстрові. Діадема блиснула і замерехтіла під низькоповішеною лампою.
«Місячні камені і алмази!»
Це прозвучав голос Грибхука, котрий непомітно зазирнув до кімнати.
«Здається, гоблінська робота, ні?»
«Оплачена чаклунами», – спокійно додав Біл. Гоблін кинув на нього дуже хитрий і якийсь заперечливий погляд. Пориви сильного вітру шмагали по вікнах котеджу, коли Біл з Олівандером вирушали у ніч. Всі інші посідали за столом, торкаючись одне одного ліктями і практично не маючи змоги поворухнутися, всі почали їсти. У каміні потріскував вогонь. Гаррі помітив, що Флер майже нічого не їла. Вона щохвилини поглядала у вікно. Проте Біл повернувся швидко, ще до того, як вони з'їли першу страву. Його довге волосся було розкуйовджене вітром. «Усе добре», – повідомив він Флер. Олівандер влаштувався. Мама з татом передають вітання. Джинні всіх цілує. Фред і Джордж доводять Мюрієль до сказу, тому що й далі розсилають товари совиною поштою просто з її хати. Але вона зраділа, отримавши назад свою діадему, тому що думала, що ми її вкрали.
«Ах, вона така шарман, твоя тітонька!»
сердито буркнула Флер і махнула чарівною паличкою, від чого брудні тарілки самі поскладалися прямо в повітрі. Вона їх схопила і вийшла з кімнати.
«А мій татко зробив тіару», – повідомила Луна. «Вірніше, навіть корону».
Рон перехопив погляд Гаррі і захихотів. Гаррі зрозумів, що йому пригадався отой дурнуватий головний убір, який вони бачили під час відвідин Ксенофілія.
«Він намагається відтворити втрачену діадему Рейвенклов. Гадає, що вже визначив основні елементи. Козлокосові крильця відразу ж все змінили».
Раптом хтось грюкнув у двері. Всі повернули туди свої голови. З кухні прибігла перелякана Флер. Біл зірвався з місця і прицілився на двері чарівною паличкою. Гаррі, Рон та Герміона зробили те ж саме. Грибхук мовчки зісковзнув під стіл.
«Хто там?» – крикнув Біл. «Це я, Ремус Джон Люпен», – пролунав крізь завивання вітру голос.
Гаррі похолов зі страху. «Що могло статися?»
«Я, вовкулака, одружений з німфадорою Тонкс, а ти – тайнохоронець котеджу Мушля. Ти дав мені цю адресу і просив з'явитися за надзвичайних обставин».
«Люпен», – промовив Біл і побіг до дверей, розчинивши їх навстіж. Люпен ввалився через поріг. Блідий на обличчі, загорнутий у дорожній плащ, сивувате волосся розвіяне вітром. Він випростався, роззирнувся по кімнаті, аби пересвідчитися, хто тут є, і раптом крикнув на весь голос.
«Хлопчик! Ми назвали його Тед, на честь дуриного батька! Хлопчик!»
Герміона раптом теж підхопила його крик і заверещала.
«Що? Тонкс! Тонкс народила дитину?»
«Так, так! Народила дитину!» –
зарепетував Люпен. За столом здійнявся радісний лемент. Герміона та Флер пискнули разом «Вітаємо!» А Рон вигукнув
«Ого! Нічого собі! Дитина!»
Наче ніколи про такий не чув.
«Так, так, хлопчик!» –
повторював Люпен сам не свій від щастя. Він підійшов до столу і обійняв Гаррі, так ніби вони й не сварилися на площі Гримо.
«Ти будеш хрещеним батьком?» – запитав він, відпускаючи Гаррі з обіймів.
«Хто? Я?» – затинаючись, перепитав Гаррі.
Та ти? А хто ж? Дора згодна. Хто може бути кращим?
Я... так? Ого!
Гаррі був розгублений, здивований і захоплений. Біл побіг по вино, а Флер переконувала Люпена залишитися з ними на чарчину. «Я не маю багато часу, я мушу повертатися», – пояснював Люпен, усміхаючись усім присутнім. Він аж ніби помолодшав на кілька років. «Дякую тобі, Біле, дякую!» Біл швиденько наповнював келихи. Всі встали. «За Тедді Ремуса Люпена!» – виголосив тост сам Люпен. «Майбутнього видатного чаклуна!»
«А на кого він схожий?» – поцікавилася Флер.
«Я гадаю, що на Дору, а вона каже, що на мене. У нього ще мало волосся. Як народився, було чорне, а за годину стало руде, клянуся. Поки я повернуся, він стане блондином. Андромеда каже, що у Тонкс волосся теж почало мінятися в самий перший день, щойно народилася». Він залпом осушив келих. «О! Добре, давай ще один», – сказав Люпен, і Біл знову йому налив. Вітер боровся з котеджем. Вогонь у каміні стрибав і тріщав. Біл вже відкорковував нову пляшку вина. Люпенова новина примусила всіх стати іншими, забути про стан облоги, в якому вони перебували. Звістка про нове життя приємно всіх схвилювала. Тільки на Гобліна вона не справила жодного враження. Ані звістка, ані святкова атмосфера, і він за якийсь час непомітно подався у спальню, яку тепер займав сам. Гаррі думав, що крім нього ніхто цього не помітив, однак побачив, що Біл також дивиться, як гоблін іде сходами. «Ні-ні, я справді вже мушу повертатися», – казав Люпен, відмовляючись від іще одного келиха. Він встав і закутався в дорожній плащ. «До побачення! До побачення! За кілька днів я постараюся принести фотографії. Усі будуть такі раді, що я вас побачив». Він застібнув плаща, попрощався з усіма, обіймаючи жінок і тиснучи руки чоловікам, а тоді із сяючою усмішкою повернувся у вітряну ніч. «Гаррі, ха-ха, ти хрещений батько!» – сказав Біл, коли вони зайшли з ним на кухню допомагати прибрати зі столу. «Це велика честь! Мої вітання!» Коли Гаррі поставив порожні келихи, Біл зачинив за ним двері, заглушивши гамір з вітальні, де всі і досі, навіть без Люпена, продовжували святкувати подію. «Гаррі, я хотів поговорити з тобою наодинці. Це не так легко зробити, коли в домі стільки народу». Біл завагався. «Одним словом, Гаррі, ти плануєш щось з Грипхуком». Це була констатація, а не запитання, тож Гаррі нічого не заперечував. Він просто очікувально дивився на Біла. «Я знаю гоблінів», – продовжив Біл. «Я працював у Грінготсі, коли закінчив Гогвард. Якщо вважати, що взагалі може існувати дружба між чаклунами і гоблінами, то і я маю друзів серед гоблінів, чи принаймні добре їх знаю і ставлюся до них з приязню». І знову Біл завагався. «Гаррі, що ти хочеш від Грипхука і що ти йому за це пообіцяв?» «Я не можу тобі сказати», – відповів Гаррі. «Вибач, Біле». За їх спинами відчинилися двері на кухню, і Флер принесла чергову порцію порожніх келихів. «Зачекай», – сказав їй Біл. «Одну хвилинку». Вона знову вийшла. Біл причинив двері. «Тоді я мушу дещо сказати», – продовжив Біл. «Якщо ти уклав з Грипхуком якусь угоду, а особливо, якщо в цій угоді йдеться про скарб, будь вкрай обережний. Гоблінські уявлення про власність, оплату і доплату дуже відрізняються від людських». Гаррі відчув млість, ніби в серці в ньому заворушилася змійка. «Що ти маєш на увазі?» – запитав він.
«Ми говоримо про цілком різні породи істот», – відповів Біл. «Ділові стосунки між чаклунами і гоблінами століттями будувалися на взаємній недовірі. Та ти і сам це добре знаєш з історії магії. Винні обидві сторони. Я не стверджую, що чаклуни були святими. Проте деякі гобліни, а особливо ті, що працюють у Грінготці, свято переконані, що чаклунам не можна довіряти у справах, пов'язаних із золотом і скарбами, тому що чаклуни нібито ані трохи не шанують гоблінське право власності».
«Я шаную», – почав було Гаррі, проте Біл похитав головою.
«Ти не розумієш, Гаррі. Щоб це збагнути, треба якийсь час пожити серед гоблінів. Для гобліна справжнім і законним господарем будь-якого предмета є його виробник, а не покупець. Усі речі гоблінської роботи, за їх уявленнями, законно належать лише їм самим».
«Чекай, але якщо цю річ купили, тоді вони вважають, що той, хто заплатив гроші, тимчасово її позичив. Але їм дуже важко змиритися з думкою про перехід речей гоблінської роботи від одного чаклуна до іншого. Ти ж бачив Грибхукове обличчя, коли в нього на очах передавали ту діадему? Він цього явно не схвалював. Гадаю, на його переконання, як і на думку його самих найзатятіших одноплемінників, її потрібно було негайно повернути гоблінам, коли помер перший покупець діадеми. Вони вважають, що наші звичаї зберігати в себе предмети гоблінської роботи, передаючи їх від одного чаклуна іншому без жодної доплати, нічим не кращі за крадіжку».
У Гаррі з'явилося дуже лиховісне передчуття. Він волів би знати, чи Біл здогадується про значно більше речей, про які нині дозволяє собі говорити. «Я хочу сказати, Гаррі», – додав Біл, беручись за ручку дверей, «аби ти був дуже обережний із тим, що обіцяєш гоблінам. Повір, проникнути в Грінготс менш небезпечно, аніж зректися обіцянки, даної гоблінові».
«Ясно», – сказав Гаррі, проте Біл вже відчинив двері. «Дякую тобі. Я матиму це на увазі».
Коли він йшов слідом за Білом до вітальні, йому стрельнула в голову чудернацька думка, безумовно, від випитого вина. Тедді Люпен буде мати хрещеного батька такого ж відчайдуха, яким для Гаррі був його хрещений Сіріус.